Acest corus noi l-am cântat pentru cei tineri. Chiar dacă noi am simțit și puțină durere, noi totuși am cântat și am făcut totul din toată inima noastră. Lăudat și slăvit să fie numele Lui, Cel Sfânt. Noi putem ca să mulțumim Domnului pentru totul ce a făcut El deja, iar în special noi îi putem mulțumi pentru cuvântul Său cel Sfânt și scump. Dar noi îi mulțumim și pentru legătura pe care El însuși a făcut-o între noi și El. În acest mod, în noi s-a născut o dorință naturală, astfel ca noi să lăsăm ca cuvântul Său să vorbească în toate situațiile. Eu cred că acest lucru este un lucru foarte mare, acest lucru pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Noi urăm tuturor tinerilor astfel ca ei să aibă o trăire cu Domnul și ei să pună viețile lor la dispoziția Domnului. Când noi am fost tineri, noi am făcut același lucru. Faceți și voi acest lucru și Domnul vă va binecuvânta. Eu aș dori ca să vă fac cunoscut dorințele care mi-au fost transmise, și anume, astăzi, în special, noi să ne rugăm pentru cei bolnavi. Voi știți bine că noi, în acest loc, nu facem acest lucru prin obișnuință. Dar dacă cineva o dorește, noi o facem. Și dacă sunt bolnavi în mijlocul nostru, eu rog pe acei frați care slujesc cuvântului în Belgia și în Franța să vină și ei aici să participe la rugăciune și la punerea mâinilor și noi să-L rugăm pe Dumnezeu astfel ca El să-și dovedească cuvântul Său. Eu cunosc situația. Acei oameni care nu sunt bolnavi nu pot ca să simte cu aceia care sunt bolnavi. Dar Dumnezeu, prin harul Său, să ne dăruiască o simțire profundă, astfel încât noi să ne putem ruga în modul corect, astfel ca rugăciunile noastre să ajungă până la tronul îndurării a lui Dumnezeu. De asemenea, eu doresc ca să vă mai dau și un anunț cu privire la seara de azi. Cei mai mulți sunt nevoiți ca să se întoarcă acasă. În momentul de față, noi încă nu putem să spunem concret ce va fi de seară. Noi ne-am adunat azi după masă în acest loc ca să mai primim o măsură completă din binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate va fi și de ajuns. Și dacă este cineva în mijlocul nostru care este de părerea că nu a primit destul cuvânt și dacă sunt destui care sunt de părerea ca să fie și de seară o adunare, atunci voi puteți ca să ne faceți cunoscute dorințele voastre prin ridicarea mâinilor. 10 rândunici nu aduc vara. Voi care rămâneți, puteți ca să vă adunați și să cântați. Și dacă se găsește și un frate, el poate să mai citească și un cuvânt. Clădirea stă la dispoziție, noi ne putem aduna la orice oră. De asemenea, mi-a fost transmisă și dorința ca să intrăm mai în detalii în capitolul 8 din Apocalipsă. Noi acest lucru îl vom face foarte scurt, fiindcă noi suntem de convingerea că cuvântul lui Dumnezeu a fost deja vestit într-o măsură suficient de amplă, astfel ca fiecare să fie înțeles despre ce este vorba. La început, eu însă doresc ca să citesc din 1 Ioan 2, versetele 28 și 29. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Aici este vorba despre revenirea Domnului, atunci când El se va arăta și va lua pe toți ai Săi la El. Există unii oameni care sunt de părerea că Domnul ar fi venit deja, într-un mod duhovnicește El s-ar afla undeva, dar ei nu o știu chiar exact, dar precis El se află undeva. Nu, acest lucru nu este adevărat. Acum el șede la dreapta maiestății lui, el este mare preot, până în acel timp, până când va intra numărul total din rândul neamurilor. Până atunci, până când biserica va fi completă, atunci va reveni el și ne va lua pe noi la el, astfel ca și noi să fim acolo unde este și el. Nu există nicio făgăduință că el se va afla undeva pe acest pământ înaintea răpirii. Acest lucru reiese chiar și din îndemnurile pe care Domnul nostru însuși le-a dat. Dacă se va spune, el este în acest loc sau în celălalt loc, el este în deșert sau în cămăruța respectivă sau undeva, atunci voi să nu o credeți și să nu vă duceți în acel loc, fiindcă acest lucru nu este adevărat. Cum v-am amintit-o eu deja aseară, eu am auzit multe, multe lucruri. Cea mai îndepărtată veste a venit din India, când acel frate a zis: în timp ce oamenii au aterizat pe lună, atunci a venit Domnul. Și așa mai departe. Câte și mai câte variante au fost plasate, ca să vorbești despre toate acestea, te-ai osteni. Noi nu ne aflăm în acest loc ca să ne pierdem timpul cu aceste lucruri, ci noi suntem adunați în acest loc ca să fim zidiți și să ne zidim în cuvântul lui Dumnezeu și să ne orientăm cu ajutorul cuvântului Domnului. Înainte ca noi să citim versetele biblice cu privire la cina Domnului, permiteți-mi ca eu să citesc niște versete din Apocalipsa. Dar eu vă rog frumos ca să-mi permiteți ca eu să citesc mai înainte de toate acel verset pe care l-a citit și fratele nostru rus, din 1 Petru 4, și anume versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte, foarte important. Mulți vorbesc. Nu vorbește doar unul sau altul, vorbesc mulți. Dar pentru noi este foarte important, dacă cineva vorbește în numele Domnului, atunci acest lucru trebuie să fi spus deja mai înainte de către Dumnezeu. Atunci acest lucru trebuie ca să facă parte din cuvântul Domnului. Cele spuse trebuie ca să fie o parte al cuvântului lui Dumnezeu. Nu este permis ca să fie vestite niște fantezii sau niște închipuiri. Cele spuse trebuie neapărat ca să fie niște cuvinte a lui Dumnezeu. Și dacă cele spuse sunt niște cuvinte a lui Dumnezeu, atunci acestea sunt regăsite în cadrul Scripturii. Atunci totul este așa vorbește Domnul. În această situație, noi ne putem zidi pe cele spuse și noi avem un fundament de neclintit. Totul ce a avut Dumnezeu de gând ca să ne spună, El ne-a spus-o deja în cuvântul Său. Și acum, în timpul sfârșitului, El ne-a descoperit total tainele cuvântului Său. Noi mergem doar până în acel loc în care a mers și Domnul. Noi tăcem acolo unde a tăcut și Domnul. De exemplu, cum este și situația cu cele 7 tunete. Atunci i-a fost spus lui Ioan, astfel ca el să nu scrie ceea ce au vorbit cele 7 tunete. Prin urmare, fără griji, noi putem ca să citim mai departe și noi să nu ne preocupăm nici măcar un singur moment cu niște speculații, ce ar fi putut ca să fie eventual. Acest lucru pur și simplu nu este necesar. În acest timp, mai bine ar fi ca să mergeți la coasă sau să jucați fotbal, sau să faceți un sport oarecare, sau să faceți altceva. Înainte ca voi să vă ocupați cu niște fantezii care doar vă îndepărtează de la cuvântul lui Dumnezeu. Există în realitate și niște duhuri evlavioase care pur și simplu nu au nimica de a face cu Duhul Sfânt. Dar noi nu avem nevoie de niște duhuri evlavioase, ci noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Și aceasta pe motivul, fiindcă în acel loc unde duhurile evlavioase sunt lucrătoare, acolo există un mare deranj și o mare încurcătură. Un duh evlavios spune un lucru, celălalt spune un alt lucru, dar Duhul Sfânt întotdeauna spune unul și același lucru. Precum am spus-o noi deja deseori, din acest motiv noi și avem absolutul dumnezeiesc. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a vorbit ceva, atunci și noi o putem spune mai departe. În Apocalipsa 1, în versetul 2 și în versetul 9, noi putem citi următorul text. Care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Poate mai citim și versetul 3. Ferice de cine citește! Aici nu este vorba despre un speculant. Ferice de cine citește! Și dacă eu doresc ca să citesc ceva, atunci trebuie ca să fie ceva tipărit în fața mea. Așa este sau nu? Dacă eu acum citesc, atunci eu nu pot ca să citesc ceva ceea ce nici măcar nu este scris. În realitate, eu pot ca să citesc doar ceea ce este deja scris. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Fiindcă timpul este foarte, foarte aproape. Ceea ce nu este scris, pentru acest lucru, pe mine să nu mă doară capul, acest lucru nu se referă la mine. Ceea ce este scris, acele lucruri să fie citite. Aceste lucruri să fie primite în inimă și aceste lucruri să fie crezute. Puteți voi cu toții să spuneți amin? Din când în când trebuie, obligatoriu ca să vină și câte un amin. Unii deja sunt somnoroși. Dar astăzi nu este permis ca cineva să adoarmă. Vă rog frumos! Dacă va fi necesar, noi vom scurta această adunare. Mai departe noi citim în versetul 9 din Apocalipsa 1. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Aici ne este spus foarte, foarte clar despre ce este vorba. Dar acum haidem ca să atingem foarte scurt și cele 7 peceți. Foarte, foarte scurt vom face acest lucru. Cel ce dorește ca să știe ce este scris în capitolul 8, adică în pecetea a 7-a, acela trebuie ca să știe că abia după deschiderea pecetei respective este scris ceea ce a fost în peceata respectivă. Abia după aceea este enumerat totul ce aparține de peceata respectivă. Abia după deschiderea pecetei urmează conținutul pecetei respective. De exemplu, noi citim acum din Apocalipsa 6, de la versetul 1. Când a rupt mielul cea din tăi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. Abia după aceea este enumerat totul ce aparține de această pecete. Același lucru se întâmplă și cu cea de-a doua pecete, de exemplu în versetul 3. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit cea de-a doua făptură vie zicând: vino și vezi. Același lucru se întâmplă și cu cea de-a treia. Când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând. Același lucru se întâmplă și cu cea de-a patra. În versetul 7. Când a rupt mielul pecetea a patra. Abia după deschiderea pecetei urmează textul care descrie conținutul acestei pecete. Acum citim versetul 9. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră juniați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și așa mai departe. Și la această pecete noi aflăm conținutul ei abia după deschiderea pecetei respective. Același lucru este și cu pecetea a șasea. În versetul 12 citim mai departe: când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și așa mai departe. După aceea urmează totul ce aparține de pecetea a șasea. În capitolul al șaptelea noi întâlnim acea ceată foarte mare care nu poate să fie numărată. De asemenea ne este relatat și faptul pecetluirii celor 144.000 din cele 12 seminții al poporului Israel. Acesta este conținutul capitolului al șaptelea. Acum urmează capitolul 8. Acum citim versetul 1 din capitolul 8. Când a rupt mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-a dat șapte trâmbițe. Și așa mai departe. De ce oare citesc oamenii mai departe la restul de peceți? Dar la pecetea a șaptea ei se opresc deja la primul verset. Iar după aceea ei își dezvăluie fantezia proprie. Acest lucru pentru mine este de neînțeles până la sfârșitul timpului. Este obligatoriu ca să citești mai departe. Ce îmi folosește mie dacă eu citesc doar când a rupt mielul, pecetea a șaptea s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas? Iar după aceea eu mă opresc să citesc mai departe și dau drumul fanteziei mele proprii. Cu toate că în cer era o tăcere. Eu însă dau drumul fanteziei proprii. Nu și iarăși nu, noi trebuie ca să citim mai departe. Cuvântul și face o legătură. Cuvântul și face o legătură între versetul al doilea și versetul 1. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Noi cu toții știm că pentru întregul timp de har, Iisus este mijlocitorul testamentului nou. Și sângele mielului a fost întregul preț care a fost plătit pentru păcatele și fără de legile noastre. Și noi știm că El a intrat cu propriul Său sânge în locul preasfânt ceresc. El este și rămâne mijlocitor până la timpul desăvârșirii Bisericii Nou-Testamentale. Rugăciunile noastre nu sunt adunate din partea unui înger undeva la un altar oarecare. Rugăciunile noastre se urcă peste Golgota, pe calea dumnezeiască, prin Iisus Hristos, rugăciunile noastre se urcă direct la tronul lui Dumnezeu. Dar aici noi o avem de-a face cu timpul care este după timpul de har al neamurilor. Atunci când Domnul se va întoarce din nou către poporul Israel. Eu aș putea ca să vă citesc acele versete biblice care se referă la noțiunea de sfinți, ca să știți și voi cine sunt numiți în acest fel. Unul dintre versete este în prorocul Daniel, iar celălalt verset este în Apocalipsa 13. Eu însă voi citi acele versete din Apocalipsa 13. Aici este scris în versetul 5, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Aici este vorba despre Antichristul. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Dar cine își are locuința în cer? Mireasa. Domnul însuși a spus, eu mă voi duce să vă pregătesc locul. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Iar în Apocalipsa 13, versetul 6 este scris, ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Noi nu putem ca să intrăm în toate amănuntele. În versetul 7 este scris mai departe, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Dar eu vă rog frumos, aici noi avem un răstimp limitat de 42 de luni. Aceasta este ultima parte din cea de-a 70-a săptămână. Precum este scris în prorocul Daniel, atunci când legământul va fi rupt, atunci cei 144.000 își vor lăsa viețile lor conform celor scrise în pecetea a cincea, la fel cum s-a întâmplat și cu frații lor. Haidem ca să ne reîntoarcem la Apocalipsa 8, să citim de la versetul 1. Ar trebui ca noi cu toții să fim în clar odată pentru totdeauna, că în Apocalipsa 8, începând cu versetul 1 până la versetul 6, este scris totul despre pecetea a șastea. În Apocalipsa 8 noi citim acum în versetul 5. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Primele patru trâmbițe noi le întâlnim în decursul capitolului 8. În capitolul 9 noi întâlnim celelalte două trâmbițe, și anume cea de-a cincea și cea de-a șasea. Iar după aceea urmează din nou un tablou intermediar. La fel cum a fost introdus capitolul Apocalipsa 7, între pecetea a șasea și pecetea a șaptea, la fel este introdus și capitolul Apocalipsa 10, între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea. Iar în Apocalipsa 10 noi putem citi acele lucruri pe marginea cărora se desfășoară multe certuri. Și anume, noi citim despre îngerul legământului. El se va pogorâ și va pune un picior pe mare și un picior pe pământ. Atunci când va face el acest lucru, ținând cartea deschisă în mână, de asemenea, un frate pe care eu îl cunosc, nu de mult a predicat el, că Apocalipsa capitolul 10 s-ar fi împlinit în directă legătură cu fratele Branham. Și aceasta pe motivul, fiindcă el, în călătoriile lui, a strecurat și marea și pământul. Când eu aud astfel de expresii, eu sunt foarte, foarte întristat. Biblia nu spune dacă un om al lui Dumnezeu sau un proroc zboară peste uscat și peste mare, sau dacă acest bărbat le strecoară în lung și în lat, ci Biblia o spune foarte clar totul ce se va întâmpla. Și pentru mine are valabilitate doar cuvântul lui Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Și eu am zburat peste uscat și peste apă. Și alții au zburat, iar alții vor mai zbura. Dar noi întotdeauna trebuie ca să rămânem în limitele cuvântului. Eu vă spun foarte clar, în acest loc și în această privință, eu nu cunosc nici o toleranță. Dacă este vorba despre adevărurile dumnezeiești, atunci eu voi apăra acest adevăr sub orice condiție, chiar până la ultima mea suflare. Eu nu pot ca să fac altfel, Dumnezeu să mă ajute și să mă însoțească. Eu cred însă că și voi sunteți în aceeași situație. Eu doresc ca noi cu toții să fim străbătuți de adevărul dumnezeiesc și noi să trecem peste totul ce mai este spus aici și colo, abia atunci când Domnul va reveni ca îngerul legământului, atunci când El va pune un picior pe mare și un picior pe pământ, atunci când El va jura pe Cel ce este viu în vecii vecilor, abia atunci, atunci se va întâmpla. Nu mai devreme și nici mai târziu. Cine dorește ca să o citească din prorocul Daniel, acela o găsește în capitolul 12. Și voi vă veți da seama că este vorba doar de încă 3 ani și jumătate, începând cu acel moment când El a jurat. Eu vă citesc din Daniel 12, începând cu a doua parte al versetului 6. Sau citim versetul 6, tot versetul. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic, că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Perioada anilor ne este dată exact. În Apocalipsa 10, de asemenea, ne este descris acela care va jura. Voi cu toții știți că un cuvânt profetic poate ca să aibă și două înțelesuri. De exemplu, cuvântul profetic, din Egipt eu l-am chemat pe fiul meu. Acest cuvânt, pe de o parte, s-a referit la Israelul, iar în al doilea rând s-a referit chiar la însuși Domnul nostru. Există cuvinte profetice care au înțelesuri și împliniri multiple. Acest lucru se poate întâmpla foarte bine și cu versetul 7 din Apocalipsa 10. Dar înțelesul este următorul. 6 dintre cele 7 îngeri au trâmbițat deja în capitolele Apocalipsa 8 și Apocalipsa 9. Mai rămâne doar unul singur, și anume îngerul al 7-lea. Dar acum urmează în Apocalipsa 10 acest tablou intermediar. Și noi putem citi în felul următor, în versetul 7, ci că în zilele în care îngerul al 7-lea va suna din trâmbița lui. Acest verset se poate referi foarte bine la cel de al 7-lea mesager, pe care noi cu toții îl respectăm, când el va suna din trâmbița lui. 6 au sunat deja din trâmbița lor. Dar acum este vorba despre ultimul, despre cel de-al 7-lea, când va suna el, cel de-al 7-lea, în trâmbița lui. Se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Mai departe noi citim în capitolul 11 din versetul 15. Îngerul al 7-lea a sunat din trâmbiță. Aici lucrul acesta ne este spus foarte, foarte clar. Aici faptul acesta se împlinește. Îngerul al 7-lea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său. Deci în acel timp se va face cunoscut împărăția Domnului. Tronul de har se va transforma în tronul de judecată. Din acest motiv, vocile, tunetele și trâznetele. Acum începe judecata. Prin urmare, noi vedem că și pecetea a șaptea se încadrează perfect, fără ca ea să aibă undeva niște lipsuri. Ea se potrivește perfect. În acest fel, numai Dumnezeu poate ca să o facă. Din nou vă spun, dacă vorbește cineva, atunci el să spună cuvintele lui Dumnezeu. Iar ceea ce citim noi acum aici, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Fie în capitolul 10, versetul 7, sau restul ce am citit deja. Noi aici o avem de-a face doar cu expresii ai lui Dumnezeu. Cu așa vorbește Domnul în cuvântul său. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă noi am primit îndurarea, astfel ca noi pur și simplu să-L credem pe Dumnezeu într-un astfel de mod. Este posibil ca acest mod să fie cam copilăresc. Pentru înțelepciunea omenească este un lucru mai plăcut dacă cineva se pune în față și vorbește cu niște cuvinte înalte și mărețe și dacă el începe să tălmăcească și să spună ce înseamnă totul. Dar noi nu mai avem nevoie ca cineva să ne mai spună ce înseamnă totul, fiindcă Dumnezeu însuși ne-a spus-o deja aici în cuvântul său. Într-o miercuri seară eu am spus-o deja despre acel frate din Australia. El mi-a trimis 12 sau 11 casete și toate trebuiau ca să vorbească despre pecetea a șaptea, despre cele 7 tunete. Eu nu am reușit ca să le ascult pe toate, icicolo am mai ascultat parțial dintr-una sau dintr-alta. Doar ultima am ascultat-o. Dar atunci eu m-am supărat foarte, foarte tare și eu am scris acestui frate că el a gândit și a vorbit pe lângă Dumnezeu. Și aceasta pe motivul că el nu a citit mai departe de la primul verset. După primul verset, el a dat drumul fanteziei proprii. Eu sper ca el să-mi trimită o scrisoare mai plăcută decât aceea pe care eu i-am scris-o. Dacă este vorba despre adevărul biblic, atunci noi nu cunoaștem niciun fel de compromis. Atunci noi nu avem ce alege, ci noi suntem obligați ca să vestim adevărul lui Dumnezeu în numele Său. Eu cred că a fost de ajuns despre această temă. Haidem ca să ne întoarcem acum la acele versete biblice care vorbesc despre cina Domnului, iar după aceea și la acele versete care vorbesc despre vindecarea bolnavilor. Aceste două teme noi le tratăm foarte, foarte scurt. Eu știu că mulți dintre voi sunt nevoiți ca să se întoarcă cât se poate de repede acasă, fiindcă drumul de parcurs mai este lung. Eu astăzi vreau ca să citesc adică versetele din toate cele patru evanghelii, și anume acele versete referitoare la cina Domnului. Și aceasta pe motivul că s-au ivit niște discuții și un mic deranj, și anume cu privire la spălarea picioarelor, și anume înaintea cinei sau după cină. Eu personal în această privință am de spus doar următoarele. Mie îmi este indiferent. Și dacă eu mă aflu într-o biserică unde se practică spălarea picioarelor înaintea cinei, atunci eu particip fără să spun o vorbă împotrivă. Eu aș fi atât de înțelept ca să spăl celorlalți picioarele și să permit ca și ceilalți să-mi spele mie picioarele, iar după aceea voi lua și cina. Dar modul precum o practicăm noi aici la Krefeld, eu l-am văzut de la fratele Branham, atunci când el mai trăia. Acolo spălarea picioarelor era practicată după cina Domnului. În acest mod am preluat-o și noi. Iar dacă va fi cineva folosit de către Dumnezeu să înființeze o biserică, și dacă acest om va fi de părerea ca spălarea picioarelor să se facă înaintea cinei, atunci eu aș fi de acord, eu nu aș fi în stare ca să critic vreodată acest lucru. Dar dacă noi am primit-o în acest mod, precum am și spus-o deja de la fratele Branham, atunci noi dorim ca să o lăsăm așa. Noi nu dorim și nu avem nicio intenție ca să facem vreun deranj. Dar atunci când noi suntem în alte locuri, atunci și noi suntem liniștiți și ne adaptăm modului care este practicat în locul respectiv. Eu cred că această idee cu spălarea picioarelor înainte de cină poate să plece din Ioan 13, din versetul 1. Dar oamenii fac o greșeală de gândire în timp ce ei citesc acest verset. Și eu vă voi arăta și care este această greșeală în gândirea lor. Noi citim din Ioan 13, de la versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În paranteză este scris până la desăvârșire, până când noi vom ajunge din starea de a crede în starea de a vedea împlinit. Aceasta este o consolare bună pentru noi, că Domnul ne va dărui dragostea Lui până în ultimul moment. Dar noi acum citim mai departe. Acum, în versetul 2 este scris: în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Isharoteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Aici noi avem doar indicația că totul s-a întâmplat în timpul unei cine, și anume la cina mielului pascal. Despre acest punct găsim descrieri mult mai exacte în celelalte trei evanghelii. Ioan nu descrie în detalii, în continuare, cina Domnului, precum o fac ceilalți trei evangheliști, ci el descrie spălarea picioarelor. Și el nu descrie așezarea cinei. Eu acum doresc ca să vă citesc acele versete biblice care o să vă arate foarte, foarte clar că aici nu este vorba despre așezarea sau înființarea cinei Domnului după spălarea picioarelor. Ați înțeles voi acest lucru? Voi veți înțelege în curând din ce motiv am făcut eu această observație. Noi acum citim din Ioan 13, de la versetul 26. Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinde bucățica și i-o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Isharoteanul. Dar cine întinge vreo bucățică în timpul cinei? Și în ce este această bucățică băgată sau muiată? La cina Domnului nu există situația ca o bucățică să fie băgată în ceva și muiată, într-un vas, ci la cină există o pâine care este ruptă. Și această pâine este împărțită. Și fiecare ia din această pâine și mănâncă din ea. Iar după aceea urmează paharul și fiecare bea din acest pahar. Ați înțeles voi acest lucru? Acest lucru este foarte, foarte important. Există mulți înțelepți în întreaga țară care călătoresc în lung și în lat și fac doar deranjuri. Dar ei nici măcar n-au citit corect cuvântul. În acest loc nu este vorba despre cina Domnului. Aici este vorba despre mâncarea mielului pascal. În acest mod s-a și întâmplat, precum am și citit-o. Acela căruia îi voi întinge bucățica și i-o voi da. Eu acum vă citesc și celelalte versete din celelalte evanghelii, de exemplu din Matei 26. Noi începem, de fapt, de la versetul 20. Voi puteți să citiți de la versetul 20, dar eu citesc doar versetul 23. Drept răspuns, el le-a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blit, acela mă va vinde. Aici nu este scris acela care va lua pâinea pe care am rupt-o și am împărțit-o eu, sau acela care va lua paharul pe care l-am binecuvântat eu, ci acela care în timpul cinei mielului pascal va întinde mâna împreună cu mine în același blit. Acela mă va vinde. Noi acum am citit această expresie, negru pe alb, este o expresie al Domnului nostru. Și noi ne putem baza pe această expresie. De asemenea, noi putem citi din Marcu 14, de la versetul 17. Ca să economisesc un pic de timp, eu citesc doar versetul 20. Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume, cel ce întinge mâna cu mine în blit. Cel ce întinge mâna cu mine în blit. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Noi vedem în ce concordanță minunată au vorbit și au scris toți acești bărbați ai lui Dumnezeu. De asemenea, noi putem citi din Luca 22, de la versetul 14, astfel ca să înțeleagă fiecare dintre voi că era vorba despre prăznuirea Paștelor. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Acum haidem ca să ne reîntoarcem la Ioan 13. Cu adevărat, noi aici o avem de-a face cu prăznuirea Paștelor și nu o avem de-a face cu cina Domnului. Deci, noi suntem nevoiți ca să vă spunem că oricine se va referi la aceste versete biblice și care este de părerea că primele trei versete din Ioan 13 se referă la prăznuirea Paștelor, iar după aceea urmează spălarea picioarelor, iar după aceea cina Domnului. Acel om care este de această părere, acela greșește, că acest lucru nu este scris în Sfânta Scriptură, fiindcă în aceste locuri este vorba despre prăznuirea Paștelor. Eu citesc încă o dată versetul 26 din Ioan 13. Iisus a răspuns, acela căruia îi voi întinge bucățica și eu voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Ișarotianul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Deci nu era vorba despre cina Domnului, ci era vorba despre prăznuirea Paștelor, unde bucățile de pâine erau întinse în blit. Eu vreau ca să vă mai subliniez și încă o dată. Eu propun ca să citim mai departe din Matei 26, și anume de la versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. Deci, în timpul mesei, nu după ce au mâncat ei, nu după ce a fost terminată mâncarea, ci pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. Și acest lucru este foarte, foarte important, Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Astfel de cuvinte de așezare al cinei, noi nu le întâlnim în Ioan 13. Aceste cuvinte de așezare noi le întâlnim în Matei, în Marcu și în Luca. Haidem ca să citim mai departe de la versetul 28, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și acum citim și cunoscutul cuvânt din 1 Corinteni 11 și numai de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Dar noi, adineauria, am citit când a luat Iisus această pâine. Și anume, în timpul prăznuirii Paștelor. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Acesta este un cuvânt foarte, foarte clar, nu mai este necesar ca să mai adaugi ceva acestui cuvânt. Doar un lucru aș dori eu ca să vi-l mai reamintesc. Haidem ca noi să păstrăm unitatea în Duhul. Noi să fim atenți, astfel încât să nu se ivească niște deranjuri. Eu aș dori ca să vă spun acest lucru din toată inima mea. Eu cunosc unii frați iubiți care fac spălarea picioarelor înainte de cină. Altfel, precum o facem noi, aici, în acest loc și precum a făcut-o și fratele Branham. Dar mie nu mi-ar trece niciodată gândul prin cap, astfel ca eu să le spun lor, auziți odată, voi trebuie să faceți acest lucru altfel, precum o facem și noi. Eu la acest lucru nu mă gândesc nici măcar în timpul somnului. Un lucru important este, astfel ca noi să facem ceea ce a poruncit Domnul. În această legătură, eu aș dori ca să citesc încă o dată acest lucru din Ioan 13, și anume versetele care vorbesc despre spălarea picioarelor. Și anume Ioan 13 de la versetul 5. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Domnul are voie ca să ne spele mâinile și capul. Dar noi nu avem acest drept ca să o facem la fel și între noi. Noi să ne spălăm doar picioarele unii altora. Și acest lucru trebuie ca să-l respectăm și noi. Domnul are voie ca să ne spele complet. El are dreptul ca să ne corecteze, El poate ca să facă cu noi orice. El poate ca să ne spele mâinile, picioarele și capul. Dar noi nu avem acest drept ca să ne spălăm capul unii celorlalți. Un astfel de lucru noi nu îl întâlnim scris în acest loc. Acest drept îl are doar Domnul și dacă Domnul o face, atunci lucrarea este bine făcută. Noi citim mai departe de la versetul 10. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Noi cu toții știm că Domnul a așezat pe lângă cina și spălarea picioarelor. El le-a rânduit pe amândouă. Din acest motiv și noi le sărbătorim pe amândouă. Noi vom avea cina împreună cu Domnul și noi între noi și noi ne vom spăla picioarele unii altora. Frații vor spăla picioarele fraților, iar surorile vor spăla picioarele surorilor. În acest fel, noi ne exprimăm dragostea față de Domnul și între noi și respectăm în același timp și cuvântul Domnului. Prin urmare, noi vom face totul precum a zis-o El, fără să mai întrebăm în stânga și în dreapta după un înțeles sau după alt înțeles. Un înțeles este, de altfel, Domnul n-ar fi poruncit acest lucru. Există un înțeles. În această legătură, Domnul însuși a și spus, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Eu mă aflu în acest loc ca să citesc acest cuvânt și să-l dau mai departe. Și eu să vă rog pe toți ca să nu vă opuneți cuvântului, ci voi să acceptați tot cuvântul și să-l credeți și să-l și practicați. Astfel ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste noi și prin acest lucru. Domnul nostru care și-a vărsat sângele lui pe crucea de pe Golgota, pentru noi, pentru toți. El să ne binecuvinteze, El să ne ierte, El să ne curățească, El să ne sfințească, precum o spune și Pavel, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cei mai mulți însă fac atent cu avertizări spunând, în această situație lasă paharul ca să treacă pe lângă tine. Dar Sfânta Scriptură spune și în acest punct foarte, foarte clar. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Aici nu este scris ca după aceea să nu mănânce și să lase paharul să treacă pe lângă el. Acest lucru ar însemna că noi nu credem în puterea sângelui vărsat pe crucea de pe Golgota, care a plătit pentru toată paguba. Haidem ca noi astăzi în aceste clipe să credem din toate inimile noastre, că Dumnezeu a fost în Hristos și pe crucea de pe Golgota, toată paguba, tot răul a fost corectat. Păcatele și fără de legile noastre au fost iertate. Și El a zis că nu va mai lua în considerare toate păcatele. Noi sărbătorim cina Domnului și vestim moartea Lui, fiindcă noi depunem o mărturie despre ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota pentru noi, pentru fiecare în parte. El a murit pentru noi, astfel ca noi să putem primi viața, și anume viața din Dumnezeu. Lui, Domnului nostru, noi îi aducem toată cinstea și toată mărirea noastră. Acum, la sfârșit, eu doresc ca să mai citesc încă un cuvânt în legătură cu vindecarea bolnavilor. Și anume, din 1 Petru 2, versetele 24 și versetul 25. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Vă dați voi seama, aici este vorba despre păcatele noastre. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Prin urmare, noi nu mai avem aceste păcate. Noi nu putem ca să le mai avem, fiindcă toate păcatele noastre au fost puse pe mielul lui Dumnezeu. Acela este mielul lui Dumnezeu care poartă păcatele întregii lumi. Haidem ca noi să credem acest lucru din adâncul inimilor noastre și să dăm cinstea lui Dumnezeu. Haidem ca să citim mai departe, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire prin rânile Lui, ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Noi nu ne-am întors la o învățătură oarecare, ci noi ne-am întors la Domnul și păstorul nostru, la episcopul sufletelor noastre. Dar mai există și unii oameni care spun, dacă cineva este bolnav, atunci omul respectiv este pedepsit de către Dumnezeu. Dacă există astfel de oameni, atunci aceștia precis mai sunt tineri și, pe de altă parte, poate mai sunt și sănătoși. Și ei precis încă n-au văzut și zile rele. Dar Biblia spune că vor veni și acele zile care nouă nu ne plac și să nu laude nimeni ziua înainte de seară. Multe lucruri mai vin în decursul timpului. Odată este lovit unul, altădată este lovit altul, fie mai devreme, fie mai târziu. Permiteți ca și în această legătură să ne vorbească Dumnezeu însuși. Prin urmare, haidem ca să citim cuvântul din Isaia 53. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rânile lui suntem tămăduiți. Dacă noi suntem de părerea că pedeapsa acum este o povară peste noi și dacă este nevoie ca noi să ne încovoiăm sub această greutate, atunci Satana râde de bucurie, râde de bucurie. Pedeapsa, toată pedeapsa a căzut peste el. Pedeapsa nu mai este pe tine și pe mine. Pedeapsa a căzut peste el, prin urmare noi avem pacea. Atâta timp cât tu încă crezi că pedeapsa este pe tine, atâta timp tu nu poți ca să ai pacea. Tu nu poți ca să te bucuri. Atunci ție îți lipsește totul. Atunci tu ești întristat. Dar tu să crezi ceea ce a spus Domnul în cuvântul său. Atunci și tu te poți bucura în situația în care te afli. Tu poți ca să te bucuri în Domnul. Și tu poți ca să crezi că vei vedea slava Domnului. Și El, Domnul, va dovedi în tine cuvântul pe care tu l-ai crezut. M-am exprimat destul de clar? Ați înțeles cu toții acest lucru? Oare s-ar odihni peste noi, peste toți, binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic. Amin. Amin.